Shelk Braren, Bohespik. Galav Shelk Braren na Bohespik, agus gunna, agus milchu, ek na hula ferju, van hun ahal helak. Vala hilik dolavian, agus va fert an jechner, agus she chele huk banyaga. Agus hanik mahad an jechner, sa vanotrug huk banyat an jershin, hon an dorish, as juin an gillin. Agus hoshtje mahad, nach bug leetje hechner vach, idin chilek an lajin. Agus rikke vi vanotrug an benlich yug an nima, an fer dan dukishu banyayu. Vaat re an la idin chilek, agus idin rat dogachi, mar chuas idin dlia vik ault dishan aprigat an tault garav, it tuth hias clach dishan aprigat clach vuying. Hui an sechner vach gyd an talu an sin. Hui ad genu an anal, agus gael greim da garan am pwtse, agus hosich na coin id gael ydi chéle. Dar, chayn y braren chwrn an con as y chéle. Hwyd an dorn fer cydyd o'n ierile. Hiwn ei fi y bwol o coinegs, agus gaf na braren heng ydi chéle an sin. Agus chadanig ging beo gachiw. Varaf yn dorn fer ymferile. Ach yn dhynna fach, fel eich y fanol drwg dar gag at yn dachi. Agus han y sia cwrn chai hwgal far y dwyd at yn y cwthb maraf yd slia bo hesbyg gos yn ladiw. Sfwyd i ging eith bi ymfeich ging.